En af de ting, der kan karakterisere jernalderen, og især måske midten af denne periode, det er en øget fokusering på masseproduktion. Når man ser på det sydskandinaviske område og øst for Romerrigets grænser, så får håndværket og dette med masseproduktionen nok en del indflydelse på også historiens gang. Romerne de kunne producere, ikke mindst ved hjælp af slaverne, hørlæret i større mængder og jerngenstande. Og dette med storproduktionen, det blev så tidens nye trend. Produktiviteten hos også håndværkeren kom i højsædet. Dels af våben, men jo selvfølgelig også en række andre genstande. At det er sket, er jo fordi, at der her tilkommer et metal, som man kan skaffe sig her i Danmark. Selvfølgelig også få det udefra, men nu kan vi altså selv have en større produktion. Og så er det jo et godt metal, kan man sige. Det kræver jo ganske vist meget varme, men når man så først har fået smedet det til genstande, så er det jo solide genstande, man får. Det er selvfølgelig den begrænsning i en masseproduktion, at man ikke på det her tidspunkt til fulde mestrer jernsmeltningskunsten. Man kan så ikke sådan have egentlige støbevarer, men man må smide sig frem til tingene, og det involverer jo så stadigvæk den gamle håndværker, smeden, og når der så skal forsynes med træskifter på det ene eller det andet, så skal der jo altså også en form for tømmer eller snedker til, og det er jo også stadigvæk håndværk, kan man sige, og det er det jo egentlig helt op til nutiden. Vi har selvfølgelig fået båndsave og maskinhøvle, men der er jo stadigvæk sådan, at der står en og skal betjene tingene. Håndværket forsvinder med andre ord ikke, selvom man gennemfører en masse produktion. Trods 1800-tallets jernindustrialisme, hvilken fabrik har så selv i dag ikke en smed? Man har simpelthen i høj grad her, også i Sydskandinavien, haft en lokal produktion. Store mængder jernlube er blevet fremstillet især i Midtjylland og brugt af smeden. Et indblik i jernhåndværket får vi jo, fordi Danmark er så velforsynet med moser, hvor man åbenbart har haft den tradition at kaste ting og sager ud i eller nedsænke sikkert som offer. Og disse iltfattige og det sure miljø har jo bevaret ting og sager. Så også andre materialer som træ, horn, knogler og læder, som i sure omstændigheder kan være temmelig velbevaret oven i købet, mens det modsatte måske er tilfældet lidt for jernets vedkommende. Der skal helst være basiske omstændigheder. Men vi er jo sådan set også ret velforsynet med begge miljøer i de danske moser. 1.500 år før vores tidsregnings begyndelse har vi jo bevæget os ind i det, vi så betegner som jernalderen. Og hvor større mængder af jerngenstande dukker op, ikke mindst i form af de såkaldte våben offerfund. Først fra altså ældre jernalder, sådan op til 375 efter vores tidsregnings begyndelse. Og ikke mindst det berømte Illerup Ådal fund viser jo, at genstandene har været mange. Disse fund er jo så fra det, vi så kalder yngre romersk jernalder, altså mellem 150 og 375 efter vores tidsregnings begyndelse. Og her er der jo tale om hundredvis af ens lanse og spydspidser, der jo vel er kommet nede sydfra. Nogle af dem jo sikkert også fra romerske værksteder. Når jeg nu siger romerske, så er det måske altså også fra grænseforter og så videre ind til det, som romerne kaldte Germanien, som man jo kom til at ligge i stadige stridigheder med, hvilket jo har givet en urolig tid, der ender op i det, også vi kalder folkevandringstiden. Romernes position blev trængt af, at produktionen den efterhånden blev indlagt til barbariske områder, han er sagt til områder, der ikke var under romersk kontrol, men under barbarernes, altså dem, der ikke var romere, og det var jo hørproduktionen i Germanien, og i den grad også altså våbenproduktionen, som vi også begyndte på i Sydskandinavien, sådan vi selv havde en produktionskapacitet. Og noget af det er jo måske det, der bevidnes med Illerup Ådal, våbenofringerne. Synes, det har haft katastrofal mangel på våben. Tværtimod nok til, at man går hamler op med en invasionsstyrke, som der vel ved Illerup har været tale om. Nogen, der sandsynligvis kom nede sydfra, og så medbragte disse hundredvis af spydspidser, lanser og svær med videre. Man har jo selvfølgelig nok også haft håndværkere med, det kan vi også finde tegn på. Altså, man kunne reparere våbnene, hvis de gik i stykker. Og disse håndværkere, de har jo så været en del af den stående her på fremmars. Vimose på Fyn, altså sådan omkring ved Odense, ligger det. Der har vi jo fund fra mellem år 0 og så op til år 600, hvor vi kan se, at man har anvendt hamre, ambolt, tænger, file, punsler, bor og muligvis en blæse bag. Og det har jo så selvfølgelig været til metalarbejdet det sidste, ligesom hammerne og de solide tinger. Men altså det, at vi også kan finde sådan noget som knive og syle, fortæller os jo, at der også har været lædersmede med, vi vil måske kalde dem sadelmager og skomager, der så har kunne bruge også syle og, han har sagt, nål og tråd. Og så er der jo så, som sagt, også tømrere og snedkere, der har haft stemmejern, økser, bor, raspe og stikbor. Man har jo også fundet andet end våben. Man har for eksempel fundet halvfærdige kamme og i den forbindelse specialværktøj til fremstilling af disse. Og de er jo nok også gået til soldaterne. Nu var germanerne jo berømmet for at have et langt hår, de måske slår op i en knude, så der har jo nok været brug for nogle kamme til at redde knuderne ud med, og ej at forglemme aflusning for utøj. Og indimellem så har der jo altså tydeligvis været tid til også noget sådant håndværk, om man så må sige, af mere civil karakter. Men også feltskærer, altså kirurger, læge, urt, kyndige, troldkvinder og meget andet. Fra snedkeren har vi også værktøj. Ikke mindst for eksempel 5 høvle. Nogle mere velbevarede, men andre er der måske kun høvle. Blokken tilbage, men der ved vi jo så, at der har været skær høvleblade til også. I princippet sådan set nærmest den samme høvl, som man har i sløjtlokalet i skolen i dag, og som mange af os jo nok kender. Men måske lidt mere sådan en slags, vi vil måske kalde det bugthøvl, men udformet med høvlblok eller høvlhus, og så skærer ligesom en traditionel høvl. En ting, man mærker sig, det er, at der egentlig ikke er tale om det samme råmateriale, de er fremstillet af. Det kan være forskellige former for træ, ja, endog elfenben. Men så er der jo en anden ting, man også lægger mærke til, at der på nogle høvlene måske har været angivet ejeren af høvlen, altså håndværkerens navn med runeindskrift. Runerne, der jo begynder at komme ind her efter sådan år 200 eller sådan noget i form af en ældre udgave. En af høvlene har den er af asketræ, og den har vel, når vi sætter stykkerne sammen til hinanden, så har den vel været en 30 cm længde. Altså en form for langhøvle også. Og her der finder vi netop også tre runeindskrifter. Det er imidlertid jo ikke så let at udtyde, hvad ejeren han har hedet, men det forekommer, at der står noget med netop også en høvl. Men det er jo de ældre runer, som sagt, og runerne synes jo sådan at være gået igennem en form for udvikling, hvor vi har nogle ældre typer, som måske har lidt udgangspunkt, han er sagt, i helleristningerne, og så altså ender over som futarken, disse runer, som er af senere oprindelse, men som vi jo kan læse i udbredt grad. Der var jo den anden høvl også i Vigmose på en 26 cm længde. Den var dekoreret med zigzagbånd, og det ved vi jo, hvad det er. Det er kraften, man på den måde kan tilføre. Man giver altså mere kraft til høvlen ved at indrise disse zigzaglinjer. Det er jo en ikonografi, vi kan se helt tilbage til før agerbrugskulturen, helt tilbage til tragtbærerkulturens ornamentik og jægerens takøkse. Vi kan jo så sammenholde med hele denne beretning, der er i hele ristningerne. Og jo, i øvrigt morsomt nok, så opdagede jeg, at jeg var enig med den store danske historiker Palle Lauring i, at det er jo nærmest ligesom at se sådan et symbol for elektriciteten, altså på den måde også kraft og styrke i disse genstande, der er blevet forsynet med disse linjer, om det nu er en lerkrukke, det jeg plejer at kalde gryden, altså hvor man skaber livet i, eller det er for den sags skyld her på en høvl eller en takøkse i øvrigt også netop fra de tidligste tider. Den sidstnævnte høvl, den er jo lavet af buksbom og ikke asketræ, men begge dele jo rimelig hårdt træ. Asketræet er jo noget, man givetvis havde ved hånden til spydstager med videre. Det er simpelthen helt perfekt til økseskafter, redskaber og trædelene på våbnerne. Men buksbom, det var ikke noget, man kunne finde i Danmark før helt op i 1600-tallet, så her må råmaterialet altså være kommet udefra. Ja, det er måske simpelthen en udenlandsk høvl, der så er ind i mosen måske som offer, som følge af et nederlag af invaderende hærstyrker, der jo vel nok er kommet sydfra eller sydøstfra. Man kunne vel tænke sig, at håndværkeren han simpelthen har købt høvlen nede et eller andet sted i Germanien. Nogle gange så laver snedkeren jo selv sine træværktøjer, men han skal jo så selvfølgelig have smedearbejdet i den forbindelse gjort. Han skal have skær til høvlen, og er han måske nyudlært og skal følge efter nogle hærstyrker som træen, så er det jo måske også hurtigere at få samlet værktøj sammen ved at gå på markedet og så købe sig i nogen grad frem til det, man skal bruge. Der er måske lidt forskel på, om man er sådan en slags omvandrende værksted, eller man sidder i et gruppehus et eller andet sted og indimellem så får tid til at lave sit eget værktøj. Høvlen har vel sagtens fandtes i hele jernalderen, selvom det først er sådan omkring år 0 eller sådan, vi begynder at konstatere dem i Italien. Der er fra Pompeji et hus med sådan en portico, altså et vindfang, vil vi måske kalde det, hvor håndværkeren han har vel siddet og lavet møbler og andre trægenstande, og der har måske været en lærling også. Da Vesuv så er gået i udbrud og har dækket byen Pompeji, så er dette værksted, hvis man kunne kalde det det, blevet bevaret godt og er så senere blevet udgravet og har så vist, at her der var en række forskellige værktøjer til snedkerarbejdet. Og i et af de andre huse, der har man faktisk fundet to høvle. De er dateret til det første århundrede efter vores tidsregningsbegyndelse. Herudover så har vi jo så en række afbildninger af tømrerens arbejde, dels i form af vægmalerier, men også redskaber på mønter. Lidt apropos det her med, at man kan jo forestille sig, at de omrejsende og måske nyudlærte håndværkere, snedker, svinde, altså har lagt kontante mønter for at skaffe sig værktøjet. Vi kan jo så også se igen, at for eksempel langs med grænsen, det er for eksempel ved Salzburg, nord for Frankfurt am Main i nutidens Tyskland, der har man også fundet sådan en intakt høvl, som er blevet bevaret takket være det fugtige miljø i en brønd. Denne høvl, den er frembragt af bøgetræ, og den mener man daterer sig til 200-tallet. Godt 100 år senere daterer et fund i England sig. Fundet af denne ganske unikke høvl er gjort i en formentlig romersk villa i Yorkshire. Og her der er tale om et materiale, som adskiller sig. Det er nemlig elfenben. Men altså, her er det jo også et andet sted, og netop stadigvæk altså, romersk fund, selvom det er i England. Og disse høvle, vi har fundet i Illerup og Vigemose, de adskiller sig lidt, så sandsynligvis så er de ikke som sådan romerske, stilmæssigt set i hvert fald. Men på den engelske høvl, der ser vi både jernsål og et høvlblad af jern, men høvlstokken altså er det unikke materiale. Man kunne næsten tænke sig, at der her har været tale om en mester, altså i forbindelse måske med herstyrker, det vil sige, at han har haft mange lærlinge og svinde under sig, og dermed også været en fornem håndværker, og så har skulle signalere det med den ekstraordinære høvl. Han kan jo for den sags skyld have været afrikaner, men altså stadigvæk romer. Man kan selvfølgelig også bare have fået materialet nu, ligesom altså at vi til Vigemose, der har vi fået buksbom, som har måttet hentes et eller andet sted i Middelhavsområdet, eller eventuelt ved Sortehavet, hvor der også vokser buksbomskove. Fælles for høvlene er, altså at de blot skal fremstilles af et hårdt materiale, og det er buksbom jo. Og man har jo så også haft det måske i de private romerske haver, men det meste er jo nok blevet hentet via handelsruter i større mængde. Det er netop sådan en form for massefremstilling af ikke mindst kammene. Og en lille sjov kringle på det er, at kammen den er blevet synonymt med buksbom, der jo på latin hedder buksus. Men man har jo bemærket sig, at de romerske høvle, de er ikke lavet af buksbom, selvom træet altså må stamme fra et eller andet sted i Romerriget eller en eller anden handelsforbindelse til og over Romerriget. Men tænkes kan det jo altså også, at man simpelthen har fået store mængder af buksbom fra Sortehavsskovene. Og det vil jo egentlig passe fint ind i billedet om, at Romerriget bliver på en måde udkonkurreret af håndværkerne, der bor uden for den egentlige grænse. Og de bliver altså så træntropper for de militære barbarhære. Barbaren han har ikke haft det nødig at have en høvl af elfenben, men han har taget til takke med Buxbom. Det er jo velkendt, at der igennem historien også har været vigtige forbindelser netop over mod Balkan. Man kan altså forestille sig, der ved Frankfurt har siddet en barbarhåndværker, og han har måske lavet nogle ekstra høvle, som han har kunne sælge videre. Og der er så kommet mønter ind, og dem, der har købt høvlen, de har måske også fået mønter. Og dem har de jo så kunne bruge, når de skulle købe romerske varer eller varer fra romeriet. Og ellers så har de jo kunne tage dem med hjem og eventuelt smelte sølvmønterne om. Hvis altså så ikke lige de er blevet røvet undervejs, for der er altså åbenbart kommet nogen til Illerup og Vimosen, som ikke har haft fredelige hensigter. Men der er så blevet gjort kort proces med dem, og man har ikke manglet våben i en sådan grad, eller for den sags skyld værktøj, at man har undladt at kaste tingene i mosen. Man kan jo lige bemærke sig, at i disse Vimose og Illerup høvle, der er en smal eller en lidt bredere fure i sålen, sådan er en dybde af en halv centimeter og sådan cirka en eller op mod to centimeters bredde. Og det kunne jo typisk være sådan, at skal man lave rundstokke, så starter man med den med den brede fure, og så afslutter man, efter at man har høvlet en ottekantet stok, ved efter strøgene at dreje stokken og så høvle med den smallere bagefter, og når man har gjort det hele vejen rundt, så har man jo skaffet sig en rundstok. Det er da sådan noget, jeg husker fra mine allerførste sløjt timer, og med en høvlen her ikke havde en fure, men det kan jo være nok så praktisk. Måske specielt, når der ikke er tale om sådan en flad høvel, men i stedet for en slags krumhøvel. Rundstokken, den er jo fundamentet for mangt og meget, ikke mindst, når man skal lave pileskafter, så passer det måske meget godt med disse diametermål i forhold til disse fordybninger i høvlen. I dag kender vi jo listehøvlen, der også har sådan et styr, så man kan høvle lige. Men i det her tilfælde til fremstilling af pile, som man jo brugte ganske store mængder af, de bliver jo hurtigt, han har sagt, kastet bort. De bliver jo hurtigt brugt op. Dem får man jo nok ikke alle sammen tilbage igen. Og så må der jo idelig laves nye. Og her har man jo så sin snedker med i bagtroppen. Noget, der kan fortælle lidt om høvlens udvikling, det er jo, at vi også har fundet den i forbindelse med Nydam. Og det var vel egentlig også nogle barbarer. Sakser, eller hvad nu det har været, som kom og angreb. Men her, der har man jo en høvl, der er med en lige sål, altså ikke sådan en bugt høvl. Og den er jo fremstillet af kernefrugttræ, og det vil jo så sige også noget hårdt træ. Det kan sådan set godt sammenlignes lidt med buksbom. En sådan høvl, den vil være god til at høvle planker med, og det vil jo så også sige for eksempel til den skjolde, hvor man jo sammensætter skjoldet af planker og måske trækker huder udenpå. En høvl, den kan man altså sådan lave til formålet. Jeg husker min far, der lavede en høvl ved at hakke lidt i bladet eller sådan noget, og så kunne han stå og høvle dragkister, så de så ud som om det var øksehuggede dragkister. Men de var jo så at sige sådan lidt mere masse fremstillede. At han har sagt, at vi, der boede uden for romeriet, var i stand til at modstå romeriet, det var vel egentlig også fordi, at vi adopterede en række ting fra romeriet. For eksempel det her, at man ved et herfremstød, så medbragte man et stort træen bagefter. Det var koner, der skulle lave linsesuppe og mad af forskellige art, og de skulle bruge køkkenknive, og så skulle man have en lædersmed, som kunne garve huder til skjoldene, når de blev hakket og ødelagte, og så var der jo altså snedgaren og tømmeren, som måske skulle hjælpe med til at hugge palisade, stokke, og det vigtigste vel smeden.